Centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvē Latvijā pēdējās desmitgadēs ieguldīts gandrīz 1 miljards eiro, pamatā no Eiropas Savienības fondiem. Tādēļ valsts kontrole interesē, cik efektīvi šī sistēma strādā. Un secinājumi nav glaimojoši, atzīst valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčāgins.
10 pašvaldības, kuras bija mūsu uzmanības lokā, mēs redzējām, ka kopumā ir pieslēgušies tikai nepilna puse no visiem iedzīvotājiem, kuriem tāda iespēja ir radīta.
Tātad līdz vārtiņiem tīkls aizvilkts, bet līdz mājai pieslēguma nav. Daudzās privāti mājās joprojām izmanto savas kraitvērtnes un septiķus. Valsts kontrole secinājusi, ka nereti iedzīvotāji nav bijuši laikus informēti par pašvaldības plāniem kanalizācijas tīkla izbūvē, un ceļot māju jau ierīkojuši savas tvērtnes. Bet pieslēgums arī daudziem ir par dārgu, un tikai 30 no 119 Latvijas pašvaldībām piedāvā finansiālu atbalstu. Tā kā pieslēgums vienai mājai var maksāt pat vairākus tūkstošus eiro, arī daudzām vietvarām tas nav pa kabatai. Tā atbild Latvijas pašvaldību savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.
Tāpēc mēs uzskatām, ka tomēr ir jāmeklē citi atbalsta veidi, un faktiski jau 14. Gadā, kad ūdens saimniecības pakalpojumu likumu izstrādāja Latvijas pašvaldības savienība aicināja šos pieslēgumus centralizētajiem tīkliem finansēt no valsts un Eiropas savienības budžeta.
Mājas, kas nav pieslēgušās centralizētajiem tīkliem, var radīt apdraudējumu videi, jo pārstrādē nonāk tikai 1/4 notekūdeņu, norāda revidents Korčāgins.
Kaut arī pašvaldībām jau sen ir noteikta prasība kopš 2002. Gada uztaisīt visu notekūdeņu savākšanas kārtību savās teritorijās. Mēs redzam, ka tās kārtības daudzviet, diemžēl, ir palikušas tikai uz papīra, jo 2/3 to iedzīvotāju, kuri nav pieslēgti pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, vai nodod šos te notekūdeņus no savām kraitvērtnēm vai septiķiem retāk reizi gadā vai nenodod vispār. Kas nozīmē to, ka diezgan daudz neatīrīt notekūdeņu vienkārši ieplūst gruntī, ieplūst ūdeņos.
Latvijas pašvaldības savienībā mierina, ka spēkā tagad stājušies noteikumi, kas liek pašvaldībām līdz nākamā gada beigām apzināt visas decentralizētās sistēmas un rīkoties, ja tās neatbilst vides prasībām. Taču arī šeit problēmas var radīt iedzīvotāju maksātspēju. Latvijas pašvaldības savienība daļu pārmetumu pāradresē valstī. Nesot pareizi, ka sistēmas sakārtošana atkarīga tikai no Eiropas fondiem, jo tas traucē plānot ilgtermiņā. Tāpat joprojām problēmas rada valsts līmenī neskārtotā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēma, skaidro Bērziņa.
Un pilnīgi pamatoti šīm jautājumam valsts kontrole ir pievērsus savu uzmanību. Man gan jāsaka, ka pašvaldības šo jautājumu jau sen ir aktualizējusi un ministrija to arī ir uzklausījusi un nākamajā fonda plānošanas periodā ir paredzēts arī finansējums tieši šīm lietām.
Par nozares politiku atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbildēja uz valsts kontroles ziņojumu, pauž cerību, ka ūdens saimniecības infrastruktūras attīstība un vienotas pieejas izstrāde notekūdeņu apsaimniekošanai veicinās gaidāmā administratīva teritoriālā reforma. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.